Her begynder Skandale i Bøhmen og andre noveller af Sir Arthur Conan Doyle, indlæst af Ole Rappendorf for AV Forlaget. Skandale i Bøhmen. For Sherlock Holmes er og bliver hun kvinden. Kvinden par excellence. Jeg har sjældent hørt ham omtale hende under anden betegnelse. I hans øjne fordunkler og overgår hun samtlige sine kønsfælder. Ikke at han nærede nogen som helst følelse, der blot havde det fjerneste slægtskab med kærlighed, for samme Irene Adler. Alle store følelser og lidenskaber, og der navnlig denne, var simpelthen uforenelige med hans kolde, regelrette, men beundringsværdigt velafbalancerede gemyt. Han var, sådan ser jeg det, den mest fuldendte, resonerende og observerende maskine, som verden har kendt. Ved at optræde i en elskers skikkelse, ville han derfor kun have bragt sig selv i en falsk stilling. Han talte aldrig om de ømmere menneskelige følelser og lidenskaber, uden at benytte lejligheden til at lange en snært eller et spottende ord ud efter dem. Passioner af den art var rent ud vidunderlige objekter for iagttageren. Uovertræffelige, når det galt om at rive sløret af menneskers bevæggrunde og handlinger. Men om det trænede forstandsmenneske selv havde lavet slige fremmede elementer for indpas i sit fint mærkende og med minutiøs omhu og nøjagtighed indstillede temperament, ville det have været det samme som at åbne døren for udefra kommende forstyrrende kræfter, der havde kunnet ryste tilliden til samtlige resultater af hans intellektuelle virke. Et sandskorn i et fint og modtageligt instrument, eller en sprække i et af hans egne stærke forstørrelsesglas, kunne ikke have anrettet større ravage end en stærk menneskelig følelse eller lidenskab i et gemyt som hans. Og dog eksisterede der for ham kun én kvinde, og denne var forhenværende Irene Adler, tvivlsom og tvetydig i hukommelse. Jeg havde ikke set ret meget til Holmes i den sidste tid. Mit nyligt indgåede ægteskab havde uvilkårligt fået vores veje til at skilles. Min egen fuldkomne lykke, og det er sansen for hjemmelivet dikterede interesser, som så at sige gror frem af sig selv hos den mand, der for første gang sætter foden under eget bord, var mere end nok til at lægge beslag på min tid og mine kræfter. Mens Holmes, der hele sin bohemsjæl havde alt, hvad der hed selskabelighed, blev boende i vores værelser i Baker Street, begravet blandt sine gamle bøger, og fra uge til uge vaklende mellem kokainens og sin egen ergærigheds tillokkelser, mellem bedøvelsesmidlets nirvana-tilstand og i sin i eneste forstand livlige og opvagte natur sprudlende energi. Han var stadigvæk lige dybt interesseret i studiet af forbrydelsen i dens mangeartede ytringsformer, og satte sin fremragende begavelse og enestående iagttagelsesevne ind på at fuldføre de undersøgelser, og opklare de mysterier, som det officielle politis repræsentanter havde måtte opgive som håbløs. Fra tid til anden hørte jeg beretninger af mere ubestemt karakter om hans bedrifter. Som for eksempel, da han blev kaldt til Atjessa i anledning af Tripoff-mordet. Da det lykkedes ham at opklare de mærkelige hændelser, der stod i forbindelse med brødrene Atkinsons tragiske død i Trincomalee. Og endelig, da han med så stor takt og et så glimrende resultat havde fuldført den vanskelige opgave, der var blevet ham betroet af den hollandske kongefamilie. Men bortset fra disse tegn på hans virksomhed, til hvilket jo samtlige avislæsere landet over havde lige så stort kendskab som jeg selv, vidste jeg kun lidet om min tidligere ven og husfælle. En aften, det var den 20. marts 1888, var jeg på hjemturen fra et sygebesøg. Jeg havde nemlig nu genoptaget min praksis som civillæge, da min vej tilfældigvis førte mig gennem Baker Street. Da jeg passerede forbi den velkendte indgangsdør, som altid uundgåeligt vil vække alle minderne om min forelskelses og friere tid til live, og få mig til i tanken at dvæle ved de dystre hændelser, jeg har skildret i bogform i fortællingen En studie i rødt, blev jeg grebet af en uimodståelig lyst til at træffe Holmes igen, og få lidt at vide om, hvad der for tiden lagde beslag på hans usædvanlige evner. Hans vinduer var strålende oplyste, og da jeg kiggede derop, så jeg hans høje, magre skikkelse to gange passere forbi som en mørk silhuet på rullegardinet. Han gik frem og tilbage i stuen, kunne jeg se, med raske, livlige skridt, med hovedet bøjet ned mod brystet og med hænderne på ryggen. For mig, der kendte hans sindstemninger og deres ytringsformer ud og ind, var det ikke vanskeligt at se, hvad hans holdning og væsen i dette øjeblik betød. Han var atter i arbejde. Han var vågnet op af kokainens nirvana-drømme og var ivrigt på sporet efter et eller andet nyt problem. Jeg ringede på klokken og blev vist op i det værelse, som jeg tidligere havde delt med ham. Hans væsen var absolut ikke overstrømmende ved gensynet. Det var det sjældent. Men jeg tror bestemt, han var glad over at se mig, næsten uden at sige et ord, men med et venligt blik bad han mig med en håndbevægelse om at tage plads i en lænestol, rakte mig sit cigaretui og pegede hen i hjørnet, hvor der stod spirituose og sodavand. Derpå stillede han sig foran kaminilden og betragtede mig ransagende med sit ejendommelige indadvendte blik. Ægtestanden klærte, bemærkede han. De har sikkert taget, skal vi sige, 7,5 pund på, siden jeg så dem sidst, Watson. 7, svarede jeg. Virkelig? Jeg ville have troet, det var lidt mere. En ubetydelighed mere, må det nu vist også være, Watson. Og igen begyndte at praktisere, sagde jeg. De havde da ellers ikke sagt noget om, at de ægtede at tage seletøjet på igen. Hvordan kan de så vide det? Jeg ser det. Jeg slutter mig til det. Hvordan kan jeg for eksempel vide, at jeg har fået dem en ordentlig bløde en dag for nylig, da de var ude, og at de har en usædvanlig tommelfingret og forsømmelig tjenestepige? Kære Holmes, sagde jeg, det er da næsten